Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсеңизде 24 январь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтурузун темалары. Орусиянын 10 шаарларында Алексей Навальныйды бошотуу талабы менен өткөн акцияларда миңдеген адамдар камалды.
23 январда Москвадан тартып Владивостокко чейин өткөн нааразылык акциялары Орусиядагы акыркы жылдардагы бийликке каршы эң ири демонстрация болуп калды.
2020 жылы Кыргызстанда 40 миңден ашуун адам жашоо менен кош айтышкан, байкоочулар мындай көрсөткүч акыркы 10 жылдан бери катталбаганын белгилешүүдө.
Жергиликтүү өкмөткө болуш керек, эпидфонд деген болуш керек. Скорая помощь, пожарный, баары жергиликтүү өкмөткө колунда болуш керек.
Ошондой эле алдагы жарым саатта экономика министринин орун басары Элдар Абакиров менен болгон маекти да угасыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чаткалдагы Эти Бакыр Терек Сай ишканасында түзүлгөн кырдаалдын кесепети ыкчам жоюлду. Жергиликтүү элдин жашоосуна жана айлана чөйрөгө коркунуч жок. Бул тууралуу бүгүн 24 январда Кыргыз Алтын ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда сууну сордуруп алуучу насос оңдолуп, тоонун боорунда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кечээ саркынды суу сакталуучу жай ачылып кетип, сайга кошулган. Жергиликтүү бийлик калдык түшкөн жердин төмөнкү жагындагы айылдын элине кайрылып, дарыянын суусун ичпей туруу керектигин эскерткен болчу. Орусиянын тергөө комитети Москвада 23 январда камактагы оппозиционер Алексей Навальныйды колдоп чыккан акциялар боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. Мекеменин маалыматына караганда иштер бийлик өкүлүнө карата күч колдонууга, ээн баштыкка мүлктү атайылап талкалоого байланыштуу беренелердин негизинде тергеле баштады. Күч түзүмдөрүнүн ишине байкоо жүргүзгөн уюмдун маалыматына караганда бул күнү 3430 адамды полиция кармап кеткен. Навальныйдын бошотулушун талап кылган акциялар ишемби күнү Орусиянын 10 шаарларында өткөн. Москвада 40 миңдей адам көчөгө чыкканы кабарланган. Европа биримдиги менен Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын куруу укугу чектелгени үчүн Кремлди сынга алышты. Кыргызстанда милиция мончодогу зордуктоо фактысын териштире баштады. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы бүгүн Азаттык радиосуна билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы бул тууралуу баланы зордуктаган шектүүнү издөө иштери жүрүп жатат. Ички иштер органдарына шектүүнү кармоо үчүн багыттамалар берилди. Ички иштер министрлиги ал жакын арада кармалат деп ишенимдүү түрдө билдирет деп маалымдады. Окуянын күбөлөр чөнтөк телефонго тартып алган видеосу бул күндөрү социалдык түйүндөр аркылуу тарап жатат. Бүгүн Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн деген тынчтык маршы болуп өттү. Уюштуруучулар Азаттык радиосуна билдиришкенде, акцияга 30 адам катышты. Алар темир жол вокзалынын алдына чогулуп, жүрүшүн адаттагыдай эле алатуу аянтынан жыйынтыкташты. Акцияда Кыргызстанда коррупциянын жоюлушу, мыйзамдуулуктун орношу тууралуу талаптар коюлуп, Орусиядагы соңку митингдерди колдогон урандар дагы айтылды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсеси Кыргызстанга адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоого көмөктөшөт. Бул маселе Бишкекте вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Элвира Сурабалдиеванын аталган уюмдун Борбор Азия боюнча аймактык бөлүмүнүн башчысы менен жолугушуусунда талкууланды. Кыргыз өкмөтүнө караштуу адам укуктары боюнча координациялык кеңешти жана адам укуктары жаатында иштеген башка дагы мамлекеттик органдарды күчтөндүрүү, жаштар үчүн аймактык борбор ачуу, Бириккен Улуттар Уюмунун программалары менен кызматташуу тууралуу сөз болду. Кыргызстанда коронавирустан кечеден бери 2 киши каза болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1400 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 104 адамдан табылды. Оору жуккандардын жалпы саны 83900 кишиге жетти. Аларда Улуу Британиянын өкмөтү коронавирусу көп жайылган өлкөлөрдөн барган адамдарды 10 күн карантинде кармоо тууралуу чечим кабыл алганы жатат. Министрлер кабинети азыр мындай өлкөлөрдөн баргандарды өзүнчө мейманканага жайгаштыруу боюнча план түзүүдө. Чечим дүйшөмбүдө кабыл алынат. Декабрь айында Улуу Британияда COVID-19 тезирээк жайылуучу жаңы штаммы аныкталган болчу. Ысык Көлдө жол кырсыгына кабылган ырчы Анжелика Кайратова Бишкекке жеткирилип операция болду. Бул тууралуу 24 январда Азаттык радиосуна Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун басма сөз кызматкери билдирди. Анын абалы канааттандырарлык экендиги айтылды.
Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында эмертең кабар аймалматы. Эртең 25 январда дээрлик бардык аймактарда күн ачык болот, жолдор тоңголок тайгак болот, аван температурасы Талас, Чүй облустарында түнкүсү -13-7, күндүз 0-6, Баткенош, Жалабат облустарында түнкүсү 12-17 градус суук, күндүз -1-4 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсү 16-11, күндүз 1-6 градус суук, Нарын облусунда түнкүсүн 23-18, күндүз 5-10 градус суук, Бийик Толуу райондордо түнкүсүн 29-30 градус, күндүз 12-7 градус суук, Бишкек шаарында түнкүсүн -11-9, күндүз 1-3 градус суук болот. Баяндарга өтөлөм. Орусиянын ондогон шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды бошотуу талабы менен өткөн акцияларда миңдеген адамдар кармалды. Полиция протестчилерге орой күч колдонуп сабады. Орусиянын бийлигине каршы акциялар чет өлкөлөрдө да болду. Кремль бул акцияларды мыйзамсыз деп атады. Бир катар өлкөлөр Орусиядагы окуяларга камтамачылыгын билдирип, бийликтин аракетин сынга алды. Москвадан Владивостокко чейинки акциялардын жүрүшү тууралуу Прагадан кабарчыбыз Бактасанов баяндайт.
23 январда Москвадан тартып Владивостокко чейин өткөн нааразылык акциялары Орусиядагы акыркы жылдардагы бийликке каршы эң ири демонстрация болуп калды. Кыштын кыраан чилдесинде бийликтин катуу көзөмөлүнө карабай, Орусиянын ондогон шаарларында 10 000 адамдар көчөгө чыгышты. Алгачкы нааразылык жыйындар Иракка чыгышта жана Сибирдин шаарларында башталып, кийин Борборкала, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург шаарларында демонстранттар Навальныйга боштондук, Путин ууру деп ураан чакырып жатышты. Катышуучулардын саны боюнча ар кандай маалымат айтылды. Бозгундагы бизнесмен Михаил Ходорковский негиздеген МБХ медиа порталы акцияларга кеминде 110 000 адам катышканын, андан да көп болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Москванын бийликтери Пушкин аянтына чогулган адамдардын саны 4 000 тегерегинде деп маалымат берсе, акцияга көз салган Reuters агенттиги жана башка уюмдар бул күнү баш калаа деле 40 000 адам көчөгө чыккандыгын жарыялады. Полиция бардык жерде демонстранттарды күч менен кармап уртокмокко алган окуялар катталды. Айрыкча Москва, Санкт-Петербург шаарларында коопсуздук күчтөрү акцияга чыккандарды айоосуз сабап зомбулук көрсөткөнүн чагылдырган көптөгөн видеолор тарады. Көз карандысыз ОВД Инфо мониторинг тобунун маалыматы боюнча акциялардын учурунда 3 400 адам кармалды. Алардын жарымынан көбү Москвадагы полиция бөлүмчөлөрүнө жеткирилген. Алексей Навальныйдын жубайы Юлия, анын жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Любовь Соболь да кармалып, кийинчерээк бошотулду. Соболь полиция кармап кетер алдында журналисттерге сүйлөп жатып, мыйзамсыз иштерди адатка айландырган Кремль адамдарды өзү көчөгө чыгууга түртүп жаткандыгын билдирген.
Что люди выходят на акции протеста не потому что нечего делать, да, не потому что они хотят провести.
Адамдар көчөгө кылаарга иши жок болгону үчүн эмес, сот баш болгон мамлекеттик органдарда өз укугун коргоого мүмкүн болбой калганы үчүн чыгып жатышат. Алар айласы курган үчүн акцияга чыгышты. Эгер Кремль протесттик акцияларды көргүсү келбесе, мындай мыйзамсыздыкка жол бербеши керек эле.
Люди выходят туда просто буквально от отчаяния.
Акциялардын жүрүшүндө полиция кызматкерлери окуяны чагылдырып жүргөн журналисттерге да кол көтөрүп, бир нече кабарчы токмок жеди. Европа биримдиги жана Кошмо Штаттар орусиялыктардын тынч жыйын куруу укугу чектелген үчүн Кремлди сынга алышты. АКШ Орусиянын демонстрациялары уюштурулган бардык шаарларындагы митингчилер менен журналисттерге карата жасалган катаал ыкмаларды кескин айыптады. Европа биримдигинин тышкы саясат мекемесинин башчысы Жозеф Борел Орусия бийликтерин ишембидеги тынч нааразылык жыйындарга карата катаал мамилесине өз тынчсызданусун жарыялады. Батыш өлкөлөрүнүн мындай билдирүүлөрүн Орусиянын тышкы иштер министрлиги сынга алып, нааразылык акцияларды өткөрүүгө алар дагы шарттап жатат деп баалады. Өлкөнүн тергөө комитети 23 январдагы акциялардан кийин бир нече кылмыш иши козгогону белгилүү болду. Анда негизинен полицияга баш ийбөө, бейбаштык сыяктуу беренелер боюнча иш ачылган. Орус ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк акцияга катышкандарга карата укуктук баа берүүлөрүн билдирди.
Каждый факт провокационных действий.
Коомдук тартипти камсыз кылып жүргөн укук коргоо органдарынын кызматкерлерине карата чагымчыл мүнөздөгү же баш ийбеген ар бир факт өз алдынча иликтенип, укуктук баа берилет.
отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку.
Бийликтин мындай эскертүүлөрү жана коркутууларына карабай, Алексей Навальныйдын тарапкерлери бул сыяктуу акциялар кийинки апталарда уланарын жарыялашты. Ишембидеги нааразылык чаралары 2017 жылдан кийинки учурдагы эң ири демонстрация болуп калды. Ал ызгаар, сука, коронавирустун жайылышынын коркунучуна жана экономикалык кыйынчылыктарга карабастан, Орусиянын коомчулугу убактылуу абакта жаткан оппозициячыл лидер Навальныйды колдогонун тастыктаган сынак айланды. Орусиялык саясат талдоочу Дмитрий Орешкин бул жолку акциялардын өзгөчөлүгүн төмөнкүчө мүнөздөдү.
Выросла новая генерация людей, которые
интернетте жашаган адамдардын жаңы мууну өсүп чыкты. Алар буга чейин TikTok'то өз иши менен алек болчу. Алар чын-чынына келгенде иликтөөдө сөз болгон Хан Сарай жөнүндө кеминде 5 жыл мурун эле сөз чыккан. Саясатка кызыккандар болсо, аны Сергей Колесниковтун оозунан 2010 жылы угушкан. Ал учурда жаштарга тиешеси жоктой сезилчү. Азыр болсо Навальныйдын аркасы менен ушул маалымат социалдык тармактарга тарап, болуп көрбөгөндөй көрүүгө ээ болду. Ал коркууну билбеген жаш муундун кыжырын кайнатты.
Чынында эле бул жолку акцияларды оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын уландырылуудан кийин Германиядан даарыланып Москвага кайтаары менен кармалышы жана ушул апта башында жарыялаган президент Владимир Путинге таандык делген Кара деңиздин боюндагы Хан Сарай жөнүндөгү иликтөөлөр шарттады. 44 жаштагы Кремлдин башкы сынчысы саналган Алексей Навальный былтыркы уландырылышынан кийин Германияда даарыланып 17-январда Москвага кайткан учурда кармалган. Ал соттун чечими менен 30 күнгө камакка алынган. Ал эми 21-январда Алексей Навальныйдын бир нече үзөңгүлөшү дагы ар кыл себептер менен милиция тарабынан камалган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда 2020 жылы Кыргызстанда 40 миңден ашуун адам жашоо менен кош айтышкан. Байкоочулар мындай көрсөткүч акыркы 10 жылдан бери катталбаганын белгилешүүдө. Ошол эле учурда былтыр адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясын себеп кылгандар да бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
2020-жылы Кыргызстанда 41 адам көз жумган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 6684 кишиге көп. 2019-жылы түрдүү себептер менен 33317 адам өлгөн. 2018-жылы дүйнөдөн кайткан кыргызстандыктардын саны 33000ден ашкан эмес. Мындай маалыматтар мамлекеттик каттоо кызматынын сайтына жарыяланды. Айрым эксперттердин баамында адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус пандемиясы, өштүн таасири жана өлкөнүн саламаттык сактоо системасынын алсыздыгы себеп болушу мүмкүн. Коронавируска каршы республикалык штабтын 1-январга карата берген маалыматына ылайык, Кыргызстанда былтыр пандемиядан көз жумгандардын расмий саны 1356 адам. Бирок коронавирус пандемиясы учурундагы жоготууларды жана гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүүсүн иликтеген мекемелер аралык комиссия өткөн аптада корутундусун чыгарып, илдеттен көз жумган адамдардын саны расмий көрсөткүчтөн бир нече эсе көп экенин маалымдады. Аталган комиссиянын жетекчиси вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 2020-жылы коронавирустан улам жашоо менен кош айтышкан кыргызстандыктардын чыныгы саны расмий көрсөткүчтөн 3 эсе көптүгүн Азаттыкка билдирди.
Каза болгондор бизде деген неметкен цифралар боюнча 1300 адам эмес, деги 4000ден ашып болуп атат да, разница болуп атат да по смертности.
Мекемелер аралык комиссия коронавирустан жоготууларды иликтеген учурда адам өлүмүнүн себептерин текшерген. Аталган комиссиянын мүчөсү саламаттык сактоо тармагы боюнча эксперт Элден Калчакеевдин пикиринде 2020-жылы Кыргызстанда адам өлүмү арбын болушуна коронавирустун чоң таасири бар.
Биз анын бардыгын изилдегенбиз, смертность. 5 жылдык смертностун карасак, именно ошо 20-жылы вот конкретно уже көзөрүлүп кетти да. А так, негизи 5 жылдын ичинде ошо смертность бир эле немеде турган да, уровенде.
Калчакеев коронавирустан көз жумгандардын саны тууралуу расмий берилип келген маалыматтар башында адам өлүмүнө COVID-19 вирусу себеп болгону аныкталгандан кийин гана эсептелип келгенин белгиледи. Анын айтымында башында айрым адамдар вирус жуктуруп калганын билген эмес, өздөрүндөгү өнөкө туурусу күч алып, ошонун кесепетинен гана көз жумду деп эсептелип кала берген.
Статистика боюнча прочего кирип кетти да ал өлүмдөр бардыгы. Анткени биз по всем статьям проанализировали, сердечно-сосудистые, дыхательные, онкология, бардыгы. Анан вот ошо прочие именно как раз ошо көтөрүлүп атат да.
Мекемелер аралык комиссиянын иликтөөсүндө былтыр коронавирустан башка илдеттеринен ооруп көз жумгандар көбөйгөн. Мисалы, 2019-жылы кан тамыр илдеттеринен жабыркаган бейтаптардын ичинен 12721 адам каза болсо, бул сан 2020-жылы 14500 адамга жеткен. Ошентсе да, айрым эксперттер Кыргызстанда адам өлүмүнүн көп болушуна коронавирус кана эмес, жалпы саламаттык сактоо тармагынын алсыздыгын себеп кылып келишет. Психикалык саламаттык коомдук уюмунун жетекчиси Бурул Макенбаева тармакты реформалап, ошол эле учурда жалпы башкаруу системасын өзгөртмөйүнчө оорудан көз жумгандардын саны азайбайт деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Эң биринчи бул мамлекеттик башкаруу системасы башынан аягына оодарылган да. Жергиликтүү өкмөттө болуш керек, эпидфонд деген болуш керек, скорая помощь, пожарный, баары жергиликтүү өкмөттүн колунда болуш керек. Ошондо алар тез бүткүл дүйнө ошондой түзүлгөн да. Оруну алдыга алуу бул жергиликтүү өкмөттүн 80%, может 90% бул жергиликтүү өкмөттүн колунда. Алар аткара алат. Минздрав эмне болсо дагы өрттөп жибергиле, куруп жегиле Бороновду. Бирок ушундай шартта эч ким иштей алмак эмес.
Кыргызстандын коронавируска каршы республикалык ыкчам штабынын 24 январдагы маалыматына караганда акыркы суткада илдеттен 2 киши наут болду. Жалпысынан көз жумгандардын саны 1400 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 104 адамдан табылды. Былтыркы жылдын март айынан бери оору жуккандардын жалпы саны 83900 кишиге жетти. 79927 адам айыгып чыкты. Бишкектен Замира Кужубаева.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын түрмөгү кыскача. Кыргызстанда милиция мончодогу зордуктоо фактысын териштире баштады. Ички иштер органдарына шектүүнү кармоо үчүн багыттамалар берилди. Чаткал районундагы эти бакыр терек сай ишканасында түзүлгөн кырдаалдын кесепети жоюлду. Жергиликтүү элдин жашоосуна жана айлана чөйрөгө коркунуч жок деп Кыргыз алтын ишканасы маалым кылды. Кече алтын кен иштетүүчү фабрикада саркынды суу сакталуучу жай ачылып кетип, сайга кошулган жергиликтүү бийлик элге кайрылып, дарыянын суусун ичпей турууну эскерткен болчу. Соңку бир күн ичинде Кыргызстанда коронавирус 104 адамдан жаңы табылды, 2 киши каза болду. Ысык Көлдө жол кырсыгында кабылган ырчы Анжелика Кайратова Бишкекке жеткирилип операция болду. Кырсык Ысык Көл облусунун түп районунда болгон, ырчынын кичүү кызы да 2 бутунан травма алганы кабарланууда. Баткенде 2 айдан бери дайынсыз болуп жаткан аялдын сөөгү табылды. 45 жаштагы тургун Мактым Кожонова үйүнөн 2020-жылдын 23 ноябрында кечинде чыгып кеткен бойдо дайынсыз болуп жаткан. Бүгүн анын сөөгү өзү жашаган короодон жакын жерден тикендин арасынан табылган. Улуу Британия өкмөтү коронавирус көп жайылган өлкөлөрдөн барган бардык адамдарды 10 күн карантинде кармоо тууралуу чечим кабыл алганын жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Мамлекет эми эфирибизди интервью менен уланталы. Кыргызстан пандемиядан катуу жабыркаган экономикасын көтөрүү үчүн кризиске каршы фондко муктаж. Мындай пикирин экономика министринин орун басары Элдер Абакиров Азаттык менен маегинде билдирди. Ал жаңы бийлик элдин турмушун жакшыртуу үчүн кандай чечкиндүү кадамдарга барышы керектигин да айтты. Абакировду кабарчыбыз Кубат Касымбек кепке тарткан.
Элдер мырза, студиябызга кош келдиңиз. Мына 2020-жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын өкмөтү кыргыз экономикасы 8.16% төмөндөдү деп билдирди. Албетте бул расмий сан, болбосо башкача дагы сандар айтылып жатат, бейрасмий сандар. Сиздин баамыңызда азыр экономика кандай абалда, кандай шартта жашап жатабыз?
Бул жалпысынан бюджет кыйналган эл чындыгында эле оор абалда. Ишкерлер дагы ушул пандемиянын себебинен бир топ мындай айтканда запастарын жоготуп алды. Азыр баары активдүү түрдө иштебесе чындыгында эле 21-жыл кыйын болчу да. Бирок биздин өлкөдө миграциянын себебинен сырттан гарантиялык түрдө келе турган бир каражат бар. Ал 2 миллиард доллардан жогору 3 миллиард долларга чейин болушу мүмкүн. Ошол каражатты эле туура колдонсок азыркы учурда деле бир топ жетишкендиктерди кылса болот да.
4-чү октябрдагы талаштуу парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашып, андан бери жаңы бийлик бир катар чараларды көрүп жатканын айтып жатат. Анын ичинде ошол экономикалык мунапыз, инвесторлордун ишенимин арттыруучу мыйзам долбоорлор сунушталып жатат. Ошол октябрдан берки көрүлүп жаткан чараларга канааттанып турасызбы?
Эми октябрдан бери менин оюмча мындай чечкиндүү бир деле чараларды көрбөй элебиз экономика үчүнчү. Эми албетте кандайдыр бир коррупционерлер, уурулар же бири бири менен күрөш болуп атабы, камалуулар болуп атат, аны күндө эле көрүп атабыз жаңылыктардан. Бирок ал экономиканын өсүшүнө себеп болбойт. Экономиканын өсүшүнө себеп болуш үчүн башка нерселер керек. Биринчиден ишенимдүү, туруктуу, таза бийлик керек. Ага ички инвестор болобу, сырткы инвестор болобу, терең ишеним пайда болуш керек. Эми бул ишеним сөз менен болбойт, бул ишеним иш менен болот. Эми буйруса шайлоо бүттү, азыркы бийлик ошол кылган иши менен ишенимди арта алса, анда инвестициялар бара бара акырын келе баштайт деген ойдомун.
Сиздин бизнес тармагын жакшы билесиз, бизнес тармагында тааныштарыңыз бар, ошол эле инвесторлор бар дегендей, алар эмне деп жатышат?
Эки күн мурун Караколдо лыжа базасына барып келдик да, ошол жанында бүгүнкү күндө чындыгында Бишкектин эле потенциалы менен эми жалпы эле Кыргызстанда лыжа тепкендер көбөйүп, бүгүнкү күндө Каракол лыжа базасына адам батпай калыптыр. Демек жанына бир же эки лыжа база куруш керек. Эффекти өтө чоң. Барсаң ондогон кафелерде очередь, киши тыгын, отелдин баары толук, то есть миллиондогон сом түшүп атат ошол Каракол шаарына, ошол регионгочу, Ак Суу району, ошол тегерекке. Дагы ошончо өтө, андан да көп эки эсе түшөт. Бирок ошол Керек Эташ деген бир долбоор бар мен билгениме. Бир 10 жыл мурун деле ал долбоор бар болчу, бир 100-200 миллион долларга чейин андан кем эмес чоң лыжа база куруш керек. Бирок аны ким курат? Айылга 100 миллион доллар ким салат? Албетте, ошо мен лыжа базасын курганда мага эч ким тийишпейт, менин мүлкүм корголот. Башында кандай келишим болсо, инвестициялык келишим ошол жерди берилип атканда, ошол жерде ар бир пункт толук аткарылыш керек. Мына мен шайлоо учурунда кыдырып атканда Алабукага барсам, Алабукада бир айылдын эли менен жолуксам, силердин кандай маселелери бар, эмне болсо бизди ушул Бозумчак жана Алабукада комбинат иштебей атат, ошол тезирээк ишке кирсе болот эле деп мындай эл ошону каалап колдоп атат да. Ошол эле Таластан чогулуш өткөзсөм, ушул жер үйдүн бизге пайдасы жок, эмнеге андай бизге пайдасыз келишим түзүлүп калды деген маселелер болуп атат да. Эми бул албетте кең байлык казуу тармагы, анын ичинен алтын, бул өзгөчө бир тармак. Бул жерде кыла турган бир топ иш бар да, ошол эле Керек Эташка деле лыжа базасына тиши. Элдин ишенимине ээ болгон жергиликтүү жетекчилер керек. Ошол айыл өкмөт болобу, аким болобу. Демек бул жерде бир эле идея пайда болуп атат, ошо эл ошону өзү тандасын. Децентрализация деп коет. Айыл өкмөттү, акимди эл шайласа, элдин ишенимине арткан киши келсе, анда ал ошол инвестициялык келишим түзгөндө инвестор менен ага дагы инвестордун ишеними толук болот дагы, мындай туруктуу, коопсуз инвестициясына бир шарттар түзүлөт деген нерсе бар да. Демек ошого окшогон кадамдар керек бүгүнкү күндөчү.
Ошондой кадамдар байкалып жатабы деген суроо болуп атат. Сиз айтып жатпадыңыз, мисалы иштен берди Бозунчак кендеринде маселелер болду октябрь айынын башында, андан кийин кооптонгон билдирүүлөрдү керек болсо айрым өлкөлөр дагы таратты э, инвесторлорду коргоп бергиле деген сыяктуу. Чынан андан бери ушул мына шайлоо өттү, бир иш чаралар байкалып жатабы, биз инвестицияны коргойбуз, сактайбыз дегендей.
Бүгүнкү күндө эч кандай иштерди биз көрө элекпиз, анткени эми чындыгында эле шайлоо жаңы эле бүттү. Эми убакыт көрсөтөт, бир ай, эки ай, үч айда кандай кадрлар келет. Таза ишенимдүү, артында куйруктары жок кадрлар келсе, албетте бул абал жакшы жакка өзгөрөт. Эгер кайра эле эскиден мындай ишенимсиз, артынан мүмкүн жаман жуман коррупциялык иштери бар адамдар келсе, анда албетте абал жакшы жакка өзгөрбөйт. Аны баары карап турат, эл карап турат, эл аралык башка уюмдар карап турат, баары карап турат ошону.
Ошондо экономика кадрларга жараша болот деп жатасыз. Ошондой Кыргызстанда өкмөттөбү иш билген кадрлар жетиштүү байкалабы?
Кадрлар бар, биз деле 3 жыл иштедик, 20-30% чейин ар бир мамлекеттик органда күчтүү кадрлар бар, ишин билген, кыла алган. Бирок 60-70% кайдыгер, ишин билип түшүнбөгөн да кадрлар өтө көп. Демек ал жерден бир сыйра тазаланып, алар жаңыртыш керек. Иштеген кадрларга күчтүү жетекчилерди коюп, анан так ачык айкын максаттарды коюп, ошолорго бир убакыт коюп жетиш керек. Ошондо өзгөрүү болот.
Сиз 10 январдагы президенттік шайлоого негизинен экономикага басым жасап катыштыңыз. Албетте бир топ сунуштарды айттыңыз, анын ичинде ошо экономика баардык маселелердин чечими же чечүү жолдору деген уранды дагы айтып жүрдүңүз. Анан мына эми жаңы президент шайланды. Кайсы маселелерден башташ керек? Албетте кадрды айтып жатасыз. Мисалы, эгер сиздин тажрыйбаңызды эске ала турган болсок, кайсы маселелерден баштап ушу экономиканы көтөрүү, элдин инвесторлордун ишенимин арттыруу багытында иштер жасалыш керек.
Эми кризисти жеңүү үчүн мен 3 кадам сунуштайм. Биринчиден, салыкты чогултуп атканда, бажы төлөмдөрдү чогултуп атканда баарына адилеттүү бирдей ачык айкын мамиле керек. Адамдын факторун жокко чыгарыш керек. Ошол эле 21-чи кылымда бир топ технологиялар бар. Бир топ жүктөр Кыргызстанга келип атат, кетип атат, экспорт болуп атат, импорт болуп атат, реэкспорт болуп атат, транзит болуп атат. Ошол ачык айкын адам факторусуз текшерилип турган система болуш керек. Рентген, тараза, база данактын салыштыруусу автоматтык түрдө бар иштеш керек. Салыкты чогултуп атканда да ошондой система түзүлүш керек. Ошондо биз биринчиден бир топ көмүскөдө жаткан акчаны алып чыгабыз, бюджет күчөйт буйруса. Экинчи жумуш, кризиске каршы бир фонд түзгөндү мен сунуштайт элем. Кыргызстан бир топ инфраструктуралык объекттерге муктаж, бир топ жолдор дагы курулуп бүтө элек, негизги жолдор ошол Таластан Чоң Капкага жол бузук, Аксы, Ала Бука, Кермен тараптардагы жол эски, ошол эле жана Кызыл Кыя, Ноокат тарапта да бир топ жолдор салынып бүтө элек, Ысык Көлдүн түштүк тарабы бир топ жолдорду дагы куруш керек, ГЭСтерди куруш керек, мектеп, бала бакча, оорукана, ошолордун баарын курганга кризиске каршы бир фонд түзгөндү сунуштайт элем. Ал мындай искусственный деп коет, ошол түрдө экономиканы бир аз оталдырганга эффект бермек. Миңдеген жумуш орундар түзүлмөк, анан чындыгында Кыргызстандын экономикасына керектүү нерселер куруп калмак. Анткени бүгүнкүдө мен билгеним 200 жакын мектеп жетишпейт, дагы 600 жакын мектеп мындай авариялык абалда, башка да бир топ инфраструктуралык объекттер боюнча көптөгөн маселелер бар. Ошол ГЭС боюнча айтсак, эгер өкмөт толук гарантия түрүндө бир инвестициялык долбоор даярдап берсе, бир каалаган инвесторго конкурс түрүндө ошолорго берсе, ошол эле майнинг кылган жана бир топ электроэнергияны колдоном деген инвесторлор келмек бул тармакка дагычы. Анын артынан көптөгөн салык да түшмөк, жумуш орунда түзүлмөк. Анан пассивдүү роль, анан активдүү роль деп бөлүп коелу өкмөттүчү. Пассивдүү роль бул мүлктү коргоо. Безусловный деп коет, айткандай шарт талапсыз ар бир инвестордун мүлкү корголуш керек. Бул пассивдүү ролду чыныгы менен ишке ашырыш үчүн өкмөт таза кадрлардан туруш керек, сот системасы тазаланыш керек, күч органдар системасы толугу менен тазаланып, элге кызмат кылган системага айланыш керек.
Кадр деп кеттиңиз, президенттик шайлоону утуп чыкканы жарыяланган Садыр Жапаров, ушу президенттик аттанган талапкерлердин арасында татыктуу адамдар бар экенин, аларды дагы башын бириктирүүгө аракет кылаарын билдирди. Анысы кандай, мисалы сизге сунуш түшсө, деги эле ушул ойлорду бөлүштүрүп, аны ишке ашырууга аракет кыласызбы, иштешесизби жаңы бийлик менен?
Эми биринчиден жалпылап айтып кетейин, ишин мыкты билген кадр жумушка өзү эч качан суранбайт. Ошону түшүнүшүбүз керек. Мүмкүн алар Кыргызстандан чыккан бир топ мыкты кадрлар бар, алар мүмкүн башка өлкөлөрдө иштеп атат, чыгыш өлкө, Америка, билбейм, батыш өлкө жана башка. Алар күчтүү-күчтүү өзүнүн аракети менен жакшы жумуш позицияларда иштейт, көптөгөн жетишкендиктери бар, аларды чакырыш керек, териш керек. Ошол эле Сингапурдун, ошол эле Грузиянын бир топ мамлекеттердин тажрыйбасын карасак, алар терген күчтүү кадрлардычы. Ошо күчтүү жетекчилерди түзүп алса Кыргызстан, анда алардын артынан таза кадрлар түзүлүү системасы башталат да. То есть жумушка өзү суранып, тууган аркылуу чыгып, тааныш аркылуу чыгып, мен шайлоодо иштеп бердим эле, ошон үчүн мени кадр кылып кой, бияка жетекчи кылып кой дегендерден ушул жакшы жыйынтык чыгарына мен ишенбейм. Эми жеке өзүм жөнүндө айтып кетсек, эми биз Кыргызстандын жүгүн көтөргөнгө ар дайым даярбыз, бирок бул жерде да реалист болушубуз керек. Эгер жетекчи катары сени бир тармакка койсо, албетте ал жерде кадрларды өзүң чечишиң керек. Мүмкүн туура эмес кадрлардын туура эмес кагаздары келиши мүмкүн. Ушуга кол кой, буга кол кой деп андайга албетте мажбурлоо болбош керек. Анан жалпылай өкмөттүн курамы көбү деп коелу, мүмкүн 70-80% таза туура кадрлардан туруп, баары ошону көз менен көргөндө албетте биз да чогуу иштеп өз салымыбызды кылганга даярбыз ар дайым.
Мына эми президенттик шайлоо өттү, алдыда дагы бир топ саясий жараяндар турат. Сиз президенттик шайлоодон кандай сабак алдыңыз? Ушул тууралуу кеп кылып кетели.
Биз биринчи катыштык. Эми жашоосуна 39-га мени көп айтып атты. Сен жаш экенсиң, сен келечекте буйруса иштейсиң, бирок азыр жаш экенсиң деп. Бирок ушундай ой калды да, атың чыкпаса жер өттө дегендей, чындыгында эле артыңан туура эмес иштер болуп, элге ошону менен таанылып, анан ошол аркылуу сен жаш эмес экенсиң, иш кылсаң болот экен деген ишеним келиш керекпи дегенде ой келип кетти да. Эми негедир ушул эл мындай толук өзгөрүүгө өзү деле даяр эмес окшойт деп калдым да. Бул биринчиден. Экинчиден, бул шайлоону утса деле болот болчу экен, бирок буга узагыраак мөөнөт, эл менен көбүрөөк түшүндүрүш, анан мүмкүн көбүрөөк каражат керек болчу деген да ой калды. Анткени ар бир жолугушуудан кийин эл менен тил табышып аттык да. Ага эми жарым саат, бир саат убакыт керек, эл менен толук баарлашыш керек. Анан шайлоо системасында дагы бир топ өзгөртүү керек экен. Шайлоо системасы бул адам ресурстун күчү эмес, каражаттын күчү эмес. Кандидаттар арасында эл бир ай ойлонуп, ара салыштырып ойлоно турган система куруш керек экен.
Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров менен Кубат Касымбеков маектешти. Ушуну мен Азаттыктын жарым сааттык турусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.